À Paris et tout, Jean-Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Mkutano wa bunge la taifa katika kikao cha leo hii, swala kuhusu bundu ya Kongo liliendelea kuchunguzwa. Wanaohusika walitoa masemi kabla uchunguzi wa bunge uendeshwe punde. Hali imerudi tulivu na yenye kuchunguzwa kwa mlima umbali wa kilomita 315 juu ya ziwa Tanganyika kusini ya Kalemia, siku tatu kisha kuzoroteshwa kwake katika kampi la majeshi ya maji. Wakaaji wametoka katika wasiwasi na wameanza kazi zao bila shaka. Zaidi ya wasafiri 200 wa treni Express Colombia shirika la SNCC waliotokea mjini Lubumbashi na kujielekeza moja kwa moja katika maeneo ya Kasai wanakwama tangu siku tatu pa Kamina umbali wa kilomita 500 na Lubumbashi. Wasafiri hao waliandamana jana katika mabarabara za mji wa Kamina kwa kuonesha hasira yao. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano wa bunge la taifa katika kikao cha leo hii, swala kuhusu bundu ya Kongo linaendelea kuchunguzwa. Wanaohusika walitoa masemi kabla uchunguzi wa bunge uendeshwe, hususan waziri wa ulinzi aliyejibu kwa mapendekezo ya wanabunge. Kabla ya kuwatolea taarifa hiyo, jueni kwamba siku tatu kisha kuzoroteshwa kwa hali katika kampi ya majeshi wa maji pa Muliro umbali wa kilomita 315 juu ya ziwa Tanganyika kusini ya Kalemia, wanajeshi hao walifyatua risasi wakidai malipo ya mishahara yao. Wakaaji wametoka katika wasiwasi na kuanza kazi zao bila shaka, lakini kiongozi wa mtaa wa Moba Serval Mulobe Kalala amesema kama hali imerudi tulivu na yenye kuchunguzwa. Upande wa matokeo, hakuna mtu aliyeuawa na aliyeumizwa. Kabla ya kufuata taarifa ya François Xavier Mibe, juani kwamba akiuliza kuhusu swala hilo, waziri makamu wa ulinzi Luc Amuli anahakikisha kwamba hali hiyo inachunguzwa vizuri na waziri wa ulinzi utakaochukua hatua muhimu baadaye. Na tume la Ulaya la shauri na msaada kuhusu kuboreshwa kwa sekta ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ESEC limesema kwamba sio uwezo wake wa kutoa malipo ya wanajeshi ila ni uwezo wa serikali. Mambo yaliyofanyika katika kampi ya majeshi ya maji ya Muliro jimoni Katanga hayaelekee ESEC sababu sio mabrigedi ya msango wa majeshi. Ufuateni mafasirio ya kanali Michel Sido akiwa njiani mwasimu na Rene Kapita.
Shabaha yetu ni kusaidia wasaidizi wetu sababu ya kuendesha mpango huo. Tunakuwa tukitumika kwa ajili ya kusaidia mabrigedi katika mashariki ya nchi ambaye tunakuwa na washauri. Kufatana na mambo ambaye umenieleza, sina maelezo zaidi ya yale ambaye umekuwa nayo sababu hatupatikane ndani ya mabrigedi ambaye bado kuchangwa. Ni kusema siwezi kukueleza zaidi, lakini ni muhimu kwa kuondosha uvuguvugu wote. Ni kusema hatuna bajeti kwa hiyo sababu mishahara ya askari ni mapato ya serikali ambaye inalipa askari wake. Sisi tunakuwa tu washauri na zaidi tunahusika tu na mabrigedi ilizochanganishwa.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, bwana Achille Paluku, kiongozi wa chumba kinachohusika na usafirishaji wa anga wa kiraia mjini Goma, aliuawa jana usiku kwa risasi za wajambazi wenye silaha. Ajali hiyo ilifanyika katika makao yake mnamo kata Keshero ya mji wa Goma. Wakaaji wa Keshero wanashutumu polisi wa harakati za haraka waliotokea mji wa Kinshasa mwaka jana. Maelezo mengi nawe Sifa Magugu kutoka mji wa Goma.
Kwa ushuhuda wa majirani wake walioshtuka na mlio wa masasi, ni watu waliovaa sare za polisi ndio walitokea nyumbani kwa bwana Paluku kisha mauaji yale. Wengine wakaaji wa kata hii walihakikisha kama walipokimbia majambazi wale walipora vitu vingi katika nyumba tano na kuumiza watu wengine kwa visu. Wakaaji wa kata hii wanaomba kuondoka kwa mapolisi wale waliotokea mjini Kinshasa. Wanashtaki tena kunyanganya vitu vingi kwa wakaaji kila siku na hata kusipojibu kwa mwito wa wakaaji wakati wanaposhambuliwa. Naye kiongozi wa polisi jimboni amehakikisha kupokea malalamiko yale, ila anasema kungojea uchunguzi. Tukumbushe kama bwana Achille Paluku ndiye mtu wa sita kuuliwa mjini Goma tangu juma mbili, na wakati huo uchunguzi ulioanzishwa na polisi kwa mauaji ya watu tano haijatolea majibu yoyote. Goma, Sifa Maguu, Radio Okapi.
Kwa kifupi, kesi ya mwandishi wa habari Serge Maheshe wa Radio Okapi ilianzishwa mara tena kunako mahakama ya kijeshi ya Bukavu. Kesi ya leo hii ilisimamishwa kisha saa moja sababu korti ya Bukavu ilipaswa tangaza amri yake dhidi ya uchaguzi waliwali wa jimbo la Kivu ya Kusini. Baadaye walisikilizwa hukumiwa Fredi Bisimwa na Mugisho Mastakila na washuhuda wengine pamoja na waliotumia kadi kutoka simu ya Serge Maheshe. Alisikilizwa pia Papi Bigabwa Pichen aliyefikisha kwamba upo rafiki wa ya wenzake wawili, lakini alipinga msimamo wao. Na kama tulivyoarifu mwanzo wa taarifa hii, katika kesi ya bunge ya leo hii, kikao cha mkutano wa mechi swala la Bundu ya Kongo linaendelea kuchunguzwa. Wanaohusika walitoa masemi kabla uchunguzi wa bunge uendeshwe, hususan waziri wa ulinzi aliyejibu kwa mapendekezo ya wanabunge. Taarifa ya Rene Kapita inasoma Sidoni na Pascal Masirika.
Waziri wa mambo ya ndani Denis Kalume Numbi alijibu leo kwa mapendekezo ya viongozi wa serikali, wale wa shirika la raia na wale wa kidini mbalimbali kuhusu mzozo wa Bundu ya Kongo katika jimbo la Bakongo. Muungano huu wa Bundu ya Kongo ambao umetawanya vitendo vilivyozorotesha usalama katika jimbo la Bakongo hapo awali. Kumbuka kuwa muungano huo wa Bundu ya Kongo ulisababisha vitisho vya kifo dhidi ya watu kadhaa. Kulikuwa vile vitisho dhidi ya askari polisi pamoja na watumishi wa chumba cha upelelezi. Muungano wa Bundu ya Kongo umetisha vile vile wakongomani wazaliwa wa majimbo mengine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndivyo amesema waziri wa mambo ya ndani bwana Denis Kalume Numbi. Kufuatana na kiburi chake Nemwanda Semi, kama alivyosema waziri Kalume Numbi alitaja kwamba serikali ya Kinshasa ili kusudia kuendesha operesheni ya msako makusudi ya kutia mkono juu ya wanamemba wa muungano wa Bundu ya Kongo na mwishowe kurudisha amani na usalama katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya ndani Kalume Numbi alishtumu vile vile kuona operesheni hiyo iliweza kusababisha vifo vya watu wengi. Ndiyo sababu waziri wa mambo ya ndani Denis Kalume Numbi aliomba kwa bunge la taifa ambalo liko katika mkutano kwa wakati huu tunatangaza habari hizi. Kalume Numbi aliomba bunge la taifa lichukue adhabu kali dhidi ya watu wote ambao walishiriki ajali hizo. Upande wake mbunge Nemwanda Semi aliyekuwekwa vile vile leo alitupilia mbali mashtaka hayo yote.
Zaidi ya wasafiri 200 wa treni Express Colombia shirika la SNCC waliotokea mjini Lubumbashi na kujielekeza moja kwa moja katika maeneo ya Kasai wamekwama tangu siku tatu pa Kamina, umbali wa kilomita 500 na Lubumbashi. Mafasirio mengi ya taarifa hiyo ya Pole Munanga kutoka Lubumbashi yatatolewa katika sehemu ya pili punde. Sikiliza kwanza habari za michezo za kimataifa kwa kifupi.
Treni iliondoka Lubumbashi siku ya tano iliyopita na kufika Kamina siku la Mungu magharibi. Ndani ya treni mulikuwa wasafiri zaidi ya 215 na hawa walikuwa wanishachoka. Tangu walipofika Kamina, viongozi wa SNTC hawakusema neno lolote kuhusu jambo hili. Kwa hiyo, walikamata azimio ya kufanya maandamano na walipeleka kibarua cha matatizo lao kwenye chumba cha mahakama cha Kamina. Hebu tumsikilize msafiri mmoja.
Marche pi tunaifanya juu ya kureklame le condition normale. Tunalipa makuta kutokea Lubumbashi juu ya train d'élection. Tunaremarke que train année d'élection, c'est comme si ni train tu ya marchandise. Dans chaque gare, tu vas chimamada, tu vas chimamada. On est arrivé à Kamina, mais jusqu'alors, à ce pas de train à coup, il te pèle ça à Kananga. c'est pourquoi nous avons vu que ma condition était pour la vivre, ma condition m'a oubaya. Il n'est pas complètement ma malade, tout le monde n'a pas choléra.
Akiwajiwa, kiongozi wa SNCC wa eneo la kati ueleza ya kwamba, jambo hili imejitokeza kwa ukosefu ya vichwa vya treni kwa kampuni zake tangu siku chache. Kufuatana na bwana Sami Lunga, wasafiri wanapashwa kuwa na utulivu kwani eko natafuta suluhisho. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Kapi. Pamoja nawe Karin Damuso. Sehemu ya pili, tukianzia mjini Kindu, watumishi 203 wa shirika SNCC walipata vikaratasi kwa ajili ya kuuzisha nyumba ambako waliishi tangu miaka mingi.
Operesheni huu utaendeshwa kwa kupata fedha makusudi ya kuendesha kazi tangu miaka zaidi ya miaka 10. Watumishi wa moja hawapokee mishahara yao. Operesheni ilianzishwa wiki iliyopita na Ludumu jana kunako Cercle de Chimino wa shirika SNCC.
Jimboni Kivu ya Kusini, zaidi ya dola za Kimarekani $1,600,000 ndiyo fedha iliyotayarishwa juu ya mpango ya benki kuu inayoitwa PMIRBSECO.
Fedha hiyo ni kwa kusaidia vituo vya afya tano mtaani wa Lungu, Uvira na Kale. Sheria ya kuanzisha mpango huu iliendeshwa leo hii siku ya tatu pa Kanyola. Waziri wa afya bwana Victor Makwenge Kaput kutoka mji Kinshasa alianzisha kazi ya ujenzi ya kituo cha afya. Waziri alisindikizwa na jumbe ya wanamemba wa shirika BSECO, ofisi kuu ya kuendesha mipango za benki kuu, mipango za afya jimboni, pia za BEDOM.
Jana siku ya pili, ujumbe wa viwanda vikuu vya Uchina uliwasili mjini Mbuji Mai.
Shabaha ya viwanda vikuu vya kigeni ni kusaini mikataba na serikali ya jimbo katika sekta ya madini na ya umeme. Wakati huu wageni wa Uchina wa chombo cha umeme cha Tiala, vyombo vya mibana wa maeneo mengi za madini katika jimbo. Maelezo mengi na Webili Vandutumba.
Kundi ya wananchi wa China wenye kuongozwa na presidenti mahakamu wa kiwanda cha MCC ama Metallurgical China Corporation kilifika Pambujimai kwa ajili ya kuelewana na serikali ya jimbo la Kasai Mashariki kuhusu uchimbaji wa madini na moto ya umeme. Kwa hiyo serikali ya jimbo ilionyesha wageni hao au utajiri unaopatikana hapa Kasai Mashariki, na hao walifurahi kabisa na madini ya shaba yenye kuwa mahali hapa. Ndio maana waziri jimboni ausikae na madini aliomba kuonesha kabisa kadiri ya madini ya shaba yenye kuwa hapa Kasai Mashariki. Lakini waziri huu anaeleza kama watajitoa sana kwani wasike mkutia moto ya umeme ndani ya mji mzima wa Mbujimayi. Tujulishe kwamba mpaka sasa hivi hakuna tarakimu lolote kuhusu azimio hii. Wananchi wa China hawa wanapaswa kutazamia eneo la udongo mbalimbali za madini zinazopatikana hapa Kasai Mashariki. Asubuhi ya leo walijielekeza kunako kijiji cha Katende pale teritoria ya Kabaya Kamwanga kwa kutazamia eneo la udongo yenye kuwa na malakite. Tukia Mbujimayi, Biliva Lutumba, Radio Kapi.
Leo hii siku ya tatu mjini Bandundu, viongozi walizindua senta ya vijana inayoitwa Bomoto. Mpango huu wa kanisa ICC uliendeshwa na usaidizi wa shirika Monique juu ya ujenzi na shirika FDUAP juu ya vyombo vya kazi.
Senta hiyo ni kwa kusaidia vijana katika afya ya uzazi, kupiganisha ukimwi, kuendesha kilimo na kadhalika. Liwali wa jimbo la Bandundu bwana Richard Ndambu ndiye alizindua senta hiyo. Sherehe iliendeshwa mbele ya mtume wa shirika FDUAP katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mbele ya kiongozi wa shirika Monique jimboni Bandundu na viongozi wengine wa jimbo.
Mjini Kikwite jimboni Bandundu, leo hii siku ya tatu, viongozi walianzisha kazi za ujenzi wa visima 16 katika mtaa wa Lukemi, visima vilivyojengwa na muungano wa ufundi wa Ubelgiji katika mpango yake ya usaidizi kwa kazi za maendeleo ya vijiji vya kifupi CTB Paideco.
Dola za Kimarekani 144,305 ndio ilisaidia kwa kujenga visima. Visima 16 yatasaidia wakaaji karibu 1,142 katika mitaa tano. Jueni kwamba shirika CTB Paideco iliendesha mpango huu na usaidizi wa wakaaji, pia na usaidizi ya vyombo vya kazi kutoka shirika Regideso. Sherehe hiyo iliendeshwa mbele ya viongozi wa raia na waskari wa mji Kikwit.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkutano wa bunge la taifa katika kikao cha leo hii, swala kuhusu bundu ya Kongo linaendelea kuchunguzwa. Wanaohusika walitoa masemi kabla uchunguzi wa bunge uendeshe punde.
Bwana Kalume Numbi alijibu kwa mapendekezo ya wanabunge. Hali imerudi tulivu na yenye kuchunguzwa pamoja wa umbali wa kilomita 350 juu ya ziwa Tanganyika kusini ya Kalemia, siku tatu kisha kuzorotesha kwake katika kampi ya majeshi wa maji. Wakaaji wametoa katika wasiwasi na wameanza kazi zao bila shaka. Na zaidi ya wasafiri 200 wa treni Express Colombia shirika la SNCC waliotokea mjini Lubumbashi na kujielekeza moja kwa moja katika maeneo ya Kasai wanakwama tangu siku tatu pa Kamina, umbali wa kilomita 500 na Lubumbashi. Wasafiri hao waliandamana jana katika mabarabara za mji wa Kamina kwa kuonesha hasira yao.